Včera som bola vyzvihnúť kamoša, ktorý je zo Smečka do kina a sedel tam s takou akože tlupou kolegou. A teda ako, ešte som na chvíľku čakal, kým dopie drink, ma predstavoval, že to je Zuzka, Zenka, blabla. A oni, že, ty robíš ten podcast. A ja, že konečne niekto, kto počúva môj vedecký podcast, 2 roky rozprávania sa s vedcami, jadrová fúzia, liečba rakoviny, urýchlovač hadronový. A oni, áno, toto vystrihneme. A ja, že...
Toto je podcast, ktorý sa volá Toto vystrihneme. A toto sú... Moji kolegovia z podcastu, teda kolegyňa a kolegovia, je tu Zuzka Vítková. Ahoj, Zuzka.
Ahoj, ja som tu dnes za ženu.
Za koho si tu ty dnes, Adam Znášik?
Môžem byť tiež za ženu, dobrý deň.
Tomáš je tu sám za seba.
Mohli by sme aj úplne čisto ženský podcast dnes urobiť, čiže ja môžem byť tiež za ženu.
Nie, to ja vzhľadom na svoje konzervatívne presvedčenie, ja toto genderové preskakovanie a vyberanie si pohlavia, to ja. Ja som tu proste za mužov. Volám sa Braňo Bezák a budeme opäť dnes sa pokúšať viac či menej vtipne komentovať to, čo sa udialo minulý týždeň. Richard Sulík nevie, aké má Igor Matovič plány s cenami pohonných látok. O jeho stretnutí so Slovnaftom sa dozvedel z médií. On to rieši, tak ho to nechám vyriešiť, povedal Sulík. Čo myslíte, ako to Matovič vyrieši? Jak vždy všetko? Nijako.
No, tak je tu ešte možnosť, že ku každej plnej nádrži na pumpe dostaneš do nádrže ešte aj krčak vody zdarma.
Alebo plošné tankovanie, ja si viem predstaviť čeličo.
Že jeden deň natankujeme, všetci budú musieť natankovať v jeden deň, a uvidí sa, kto naozaj potrebuje ten benzín, ak to iba tak pánskeho huncu.
A ešte bude aj taká lotéria, vieš, ako ti naskakuje, koľko tankuješ, tak keď si natankuješ do správne číslo, tak iba vybehnú s takým transparentom, obrovským šekom.
A tankovacia lotéria by ale mohla vyzerať aj tak, že či sa ti podarí alebo nepodarí natankovať, že to bude tá lotéria.
Alebo že či benzín, naftu alebo elektrínu, vieš, to tam je tiež veľa možností.
Progresívne Slovensko si zvolilo Michala Šimečku za 4. predsedu v 5-ročnej histórii strany. Ja tu musím odcitovať novinárov z denníka Postoj, lebo akože oni títo konzervatívci, my teda konzervatívci, keď tak môžem povedať, nemáme úplne ako aj počuť v týchto podcastoch zmysel pre humor a nevieme tak troliť, ako vedia troliť liberáli napríklad. Ale myslím, že toto sa im podarilo. Myslím, že v Postoji komentovali nástup Michala Šimečku namiesto Ireny Biháriovej titulkom. Nebol to teda taký úplne titulok, ako je ten legendárny, že Headless Body in the Topless Bar, čo je teda vraj najlepší titulok v histórii, ale oni mali titulok, že na čele progresívneho Slovenska strieda rómsku ženu biely heterosexuálny muž. To sa mi zdá, že je ideálny trolling.
Ale dobre, ak som to dobre počul, čiže to je štvrtý predseda za 5 rokov, hej? Čiže kto je ten jeden človek, ktorý tak bažil pomoci, že až 2 roky tam bol predsedom?
Obávam sa, že zakladateľ. Nie? Štefunko.
Vieš čo, to neviem, ale mne sa to zdá výborné, lebo vieš, oni takéto strany mimo parlamentu majú trochu problém so znalosťou tých lídrov. Vieš, a takto, keď každý bude raz predseda aspoň na rok, tak sa vlastne zoznámiš postupne s celým predsedníctvom tej strany.
Nemalo by to byť tak, že si viacerých naraz budú voliť, aby nemuseli stále mať ten snem? Vieš, že nastupuje Michal Šimečka, pripraví sa, neviem, Sabo, alebo niekto, keď chcem byť veľmi podpasový.
Ale tak to žrebovanie predsedu, nie? Že by sa žrebovalo a rotujúci predseda, nie? Alebo predsednička.
To už zachádzaš do toho, že, akože, že náš predseda prvý, ten už rotuje v hrobe. To je iný frazeologizmus.
Chápem. Tak ja som niekde napísal, že na Twitter, že to je len dôkaz toho, že ako rovnostárska je tá strana Progresívne Slovensko, že každý tam bude chvíľku predseda, že to je rovnosť.
Ale je, ale oni išli aj do dôsledku, lebo tým, že vlastne bol iba jeden kandidát, tak sa nemohlo stať, že by sa nestal tým predsedom, takže vlastne je to perfektné. Že vlastne oni tú šancu, akože je otvoria dvere do Korán.
Ale keď je jeden kandidát, aj tak musí mať nadpolovičnú väčšinu hlasov, nie?
Vieš čo, ich stanovy úplne nepoznám, ale to by bolo aj prekvapivé, keby sa to nepodarilo.
Ale poprosím vás, na budúce teda nechoďte mi do podcastu bez toho, aby ste mali naštudované stanovy Progresívneho Slovenska, hej? Lebo to nedá sa tu pracovať takto, keď to niekto nie je pripravený.
Hej, je to také varenie z múky, doslova.
A z múky sa dnes dobre varí, volá sa to pečenie, Adam. V kyjevskom metre vystúpil Bono. Hlásime dopredu, nie je dovolené povedať, že Ukrajina už trpela dosť a preto by tam Bono, to, že tam Bono vystúpil, bolo len zvyšovanie utrpenia Ukrajiny. Ja nerozumiem, prečo sa z toho robí taká veľká akože veda a prečo je to také akože obrovská udalosť, že Bono vystúpil v metre, tak keď tam nastúpil.
Keď nastúpiš, tak musíš aj vystúpiť. Tak,
musíš, každý vystupuje.
Každý vystupuje, ale pre mňa bola obrovská udalosť, keby bolo, že Bono nastúpil do bratislavského metra, alebo že hocikto nastúpil do bratislavského metra.
Presne to jatriš moju krivdu a ranu, že toto je hrozné, že my keď tu budeme mať vojnu, tak tu ani nebude môcť vystúpiť z metra Bono. A to je úplne už na čo je taká vojna. To proste už len preto by to žiada nemala byť, lebo to ma fakt bude štvať.
Nie, tu keď bude vojna, ako v Kyjeve sa skrývajú v tom metre, tak tu budú sa ľudia na zastávkach električiek budú postavať. Vieš, keď sa bude bombardovať, tak ľudia si postavia na zastávku električky, lebo toto je ako náš hlavný nosný systém mestský, čiže tu budeme stáť na tejto zastávke.
Kyjev rovnaký deň ako Bono navštívil kanadský premiér, Užhorod Jill Bidenová a bratislavský parlament na pozvanie Richarda Sulíka Gajsenovci. Sulík Gajsenovcov sprevádzal po Slovensku aj ďalšie dni. Prejav ukrajinského prezidenta v slovenskom parlamente vynechal. To je akože ten typ správy, ktorá sa komentuje sama. Že tam, ale ak k tomu niečo máte, tak poďte s tým.
Väčší tá škoda je, že nemohli Gajsenovci vystúpiť v metre.
Ja neviem, že či v starej stredovekej Banskej Štiavnici, kde ich sprevádzal tie, že či tam bola klietka hanby, ale ak to má pomôcť tomu turizmu, tak Sulík v klietke hanby a tam sa môžu ísť všetci pozrieť, že toto je ten minister hospodárstva, ktorý dve hviezdičky z nemeckej Real TV sprevádzal v čase, keď u nás vystúpal Zelenský. Vieš, že to bude ten turizmus, môžete si pozrieť. Toto je ten minister hospodárstva Európskej únie a môžete hodiť nejakú paradajku alebo niečo.
Ja si predstavujem, keď sem príde nejaká delegácia zo zahraničia, sa tak pýtajú toho poradcu svojho, že tento Sulík, že on, prečo je minister hospodárstva? Však on nevyzerá, že má nejakú kvalifikáciu na to alebo čo. A oni povedia, že no on vie po nemecky, to u nás stačí.
Leteckú prehliadku nad Červeným námestím v Moskve zrušili podľa Kremľa vraj pre počasie. V Moskve bolo prevažne slnečno, 10 stupňov Celzia. No a tu sa akože presne ukazuje, že ako tie médiá klamú. Lebo toto síce je asi pravda, dá sa to všade overiť, že aké bolo, že to bolo slnečno, že aká bola teplota. Ale čo sme si my hovorili v tomto podcaste? Že tá prehliadka mala byť aká? Bola to takzvaná kabriolet prehliadka. A síce uvádza sa tam, že bolo 10 stupňov Celzia, ale aká bola pocitová teplota? Pocitová teplota predsa súvisí s rýchlosťou vetra. Keď sedíš v tej stíhačke a ideš trojnásobnou rýchlosťou zvuku, tak nemáš kokpit, lebo samozrejme je to prehliadka, ktorá je kabrioletná, tak to nie je, že 10 stupňov. Takže všetko vôbec neklamali v Moskve. Pocitová teplota pilota v stíhačke bez kokpitu pri teplote 10 stupňov a rýchlosti 3 machy je podľa mňa minus 100 stupňov. Tak nemohli lietať. Tak toto bolo.
To je akože Rusi stratili 16 000 vojakov, ale pocitovo 800 vojakov iba. Hej?
Podľa mňa im pocitovo pribudlo.
Podľa mňa to je, tam majú vzorový work-life balance, lebo jasné, že keď je pekne, tak piloti chcú ísť s deťmi do zoo a chcú ísť akože von a nechcú ísť akože na vojenskú prehliadku. Nie? Čiže jasné, že nebudú im kaziť víkend tým, že musia ísť do roboty.
A tí, čo idú z frontu, tak nemajú úplne work-life balance, ale majú ten taký iný balance.
Otec námorníka z Krížnika Moskva, ktorý pátral po osude syna, dostal od ruskej armády odpoveď, že jeho syn sa bez vysvetlenia nedostavil do služby potom, ako sa loď potopila, hoci sa nezúčastnila žiadnej vojenskej operácie.
No ja rozumiem, že ten veliteľ bol nahnevaný, lebo ako máš nastúpiť do misie a ty sa flákaš v centre Moskvy.
Ako sa fláka v centre Moskvy?
No však na dne mora.
Ja aj chápem.
Vysvetľujeme vtipy, vieš.
Kriste, jasné, chápem. No ale tak v každom dieli musí byť jedna časť, že vysvetľujeme vtipy.
Tebe, hej.
Mne. Náhodou, v predminulom dieli som ja vysvetľoval vtip Tomášovi, pokiaľ si dobre pamätal. Hey, a bol to tvoj vtip.
Dobre.
Robert Kaliňák pri výsluchu uviedol, že o stretnutiach v rámci zločineckej skupiny nemá pamäťovú stopu.
Vieš čo, na tom je vlastne zaujímavé, že tu vidno, že sú to tradiční politici v tom smere, že už sú tam dlho, lebo vlastne Kaliňakovi zlíhala teda pamäťová stopa, Monike Beňovej zvuková stopa, to nedávno. Fico má problém so stopou na chrbte a že aj ten bypass, že ono, oni už sa tak rozpadávajú akože v priamom prenose, že Boh vie, čo nastane, že čo sa tak Blahovi môže rozpadnúť.
Aká stopa?
No.
Netuším.
Zaznám, tá pointa pokulháva.
miesto pre pointu tu urobíme teraz.
Viktor Orbán naznačil, že za odpor Maďarska voči sankciám proti Rusku môže Trianonská zmluva z roku 1920, keďže tí, čo majú more, môžu dovážať ropu na tankeroch a keby nám more nevzali, tiež by sme mali prístavy. To ja som myslel, že iba akože Slováci majú tento komplex toho, že nemáme more, ktorý sa prejavoval tí slovenskí nacionalisti počas Československa, keďže ešte zo slovenského štátu tu doznievali také tie, že nemáme radi Čechov, tak ja som to párkrát začul niekde, že vybagrujme Čechy a budeme mať more. Hej? Tak teraz by som navrhoval, že vybagrujme Maďarsko a my budeme mať more. Že?
Mne sa zdá, že tuto Viktor Orbán akože tým, že on tú veľkú maďarskú históriu má tak rád, že trošku sa skoro zastavil, že vlastne keby sa vrátil vlastne k počiatkom, že odkiaľ tí Maďari prišli, tak v podstate by nemusel žiadnu ropu dovážať, lebo v tej stepi by to bola jeho ropa, mal by tam tie svoje koníky a tam by mohol ťažiť a vlastne nemusel mať ani more.
Ale podľa mňa to Veľké Uhorsko má strašne zlé PR, strašne sa o tom zbytočne zle hovorí, keď sa vrátime k tomu Trianonu, lebo zober si, že cestovanie k moru bez pasu v Schengene, to je super. Vo Veľkom Uhorsku zrazu sa nám nepáči Veľké Uhorsko, že bolo. Hej? Keď si zoberieš jednou menou platíš všade, okay, v Európskej únii to je super, že to je moderné a neviem čo. A v Uhorsku, keď sme to mali, tak to sa nám nepáčilo. Hej? Že to je iba vec akože PR.
Presne tak.
Ja si predstavím tú debatu v bare, že Zuzka, a ty čo robíš? A ja robím PR Veľkému Uhorsku.
9 mesiacov po prevzatí vlády v Afganistane Taliban nariadil, že všetky ženy musia na verejnosti znovu nosiť burky. Dobrá či zlá správa? Tak ja keby som bol mizogín, ktorý miluje šalamúnske odpovede...
Ale pozor, sme tu teraz 3 ženy.
Áno, keby som bol mizogín milujúci šalamúnske odpovede, tak by som povedal, že tá burka pre niektoré ženy je to výhoda, pre niektoré nie. Ale keďže nie som mizogín, tak to nepoviem.
No mňa najviac sa ujalo to, že...
Všetky tri ženy sa smejú, po kolenách sa plieskajú.
No vnútorne sa smejete, vnútorne. Ja to na vás vidím. Vy len pod tlakom progresívneho diktátu nemôžete dať najavo, že vám to prišlo zábavné.
Tak preto si ty nechceš vymeniť tie role, sa bojíš, že by si musel chodiť v burke a ešte mať aj pocit, že vďaka Bohu nemusím chudnúť do plaviek.
Ako musím...
Počkaj, do burky nemusíš
do
chudnúť.
Burky, podľa mňa sa chudne do burky tiež.
Fakt?
No tak vieš, to je celé čierne, vieš, ako ti musí byť teplo v tom.
Ale čierna počnem... zoštíhluje. Vieš, čierna zoštíhluje. Do burky sa podľa mňa nemusí... Ale úplne s tebou súhlasím, že ak by som náhodou zistil, že žijem v zlom tele a som žena, tak by som určite patril do tej kategórie, že potrebujem burku. Že je to pre mňa výhoda, keď budem chodiť v burke. Myslím, že určite by som patril.
Ako, ja si myslím, že výhoda chodiť v burke nie je pre nikoho. A môžem to aj potvrdiť, lebo som jednu vlastnila. Môj otec mi doniesol zo služobnej cesty z Afganistanu a mala som ju na karnevale, takže to bol na základnej škole cultural appropriation.
Inak chápeš, že tým, že si toto povedala a ak to Tomáš nevystrihne, tak kompletne tvoja politická dráha v budúcnosti je totálne vymazaná. Akože, že blackface, teda, že sa niekto namaloval...
Počkaj, a za čo si tam bola na tom karnevale v tej búrke?
Možno za vedkyňu, vieš,
ja
alebo
bola...
môže byť hocičo pod tou búrkou.
Na tom karnevale som bola za ženou v područí Talibanu.
Aha, OK.
Well played.
A otec vyzeral aj tak trochu sklamaný, že si nechodila aj do práce v tej búrke, ale že iba na karnevale?
Mala som asi 12 rokov a teda zobrať si ju do školy mi prišlo také, že to už asi by som zle videla na písmenka.
A mi napadlo, že moslimský...
Do aké školy, kurník šopa v burke.
Ale mne napadlo, že moslimskí transvestiti, oni sa potajme prezliekajú do buriek? Alebo ako to je? Že ako by vyzerala travesty show v nejakej moslimskej krajine? Že to by bola akože totálna nuda, lebo tie drag queens, ktoré sú v európskej kultúre, tak to je práve že pestré, každá sa snaží byť čo najzaujímavejšie, takže travesty show v moslimskej krajine je, že tam je proste strašne...
Konečne sme prišli na to, že prečo vlastne tie travesty show v tom Afganistane nie sú vôbec populárne.
Ale inak, musím povedať, že nemáte pravdu, lebo travesty show sú ohromne populárne v najpočetnejšej moslimskej krajine na svete, v Indonézii, a dokonca tam majú aj pôvod, takže...
A ty okay, si tam bola na nejakej?
Okay.
A za koho?
A bola som bez burky.
Mňa tam ešte zaujalo to, že 9 mesiacov im to trvalo potom prevzatí moci, kým teda prikázali tie burky znova. Že čo sa tam dialo tých 9 mesiacov?
Podľa mňa niekto nenakúpil burky, vieš.
V Anglicku bol diagnostikovaný prípad nakazenia vírusom opičích kiahní. Symptómami ochorenia sú horúčka, bolesť svalov, vyrážka, ktorá sa začína na tvári a potom sa šíri do iných častí tela a mení sa na chrasty. Kedy príde ďalšia pandémia a aké ochorenia a príznaky by ste preferovali? Podľa mňa by mohla prísť taká pandémia, o ktorej by sme vôbec nevedeli a nemala by žiadne príznaky, ale mohol by kvôli nej človek povedať, že nemusí ísť do práce. Alebo také, vieš, že ja to mám, bohužiaľ, nechcem vás nakaziť, síce nič to nespôsobuje, ale tak nemusím ísť do roboty, nie?
Ja som chcela prepadať, že úplne naopak, pretože tuto sme boli dva roky schopní hovoriť, že teda ako respiračný vírus nevidíme, kýcha sa mi, nemám to, vlastne to vôbec neexistuje. Takže ja by som akože pritvrdila také akože krvácanie z očí na proteste proti pandemických opatreniam, keď hovoríš, že pandémia neexistuje a popri tom krvácaš z očí, to by ako ten bizar posunulo do celkom zaujímavých výšin.
Rozumiem. Ešte niekto si má podobné fantázie ako Zuzka.
keď už si môžeme vyberať teda tú ďalšiu pandémiu, tak ja som napríklad počul, že existuje taký symptóm, že nechutenstvo. Ja som to nikdy nezažil, ale vraj to existuje. Že ja keď mám horúčky a neviem čo, tak nikdy sa mi nestalo v živote. Všelijaké zlé veci sa mi stali, ale nestalo sa mi, že by som mal nejaké nechutenstvo, že by som sa nechcel najesť. Nie?
Tak moc ti nechutí jesť, keď si na ten burger kvapkáš z očí krv.
Vedci odfotili v bolívskej rieke dvoch sexuálne vzrušených samčakov delfínov, ktorí spoločne v papuliach niesli anakondu. A keďže ja som fanúšik aj primitívnych vtipov, tak prvá otázka je, že čiu anakondu mal kto vo zrta. Ale to samozrejme môžeme aj preskočiť. A druhá...
Máš tu tri ženy.
Dobre, dobre.
A čo? Ja som nepočula.
Podľa mňa tá anakonda musela byť rúska, vieš, keďže to tie bojové delfíny sme tu minule rozoberali.
Dobre, ale mňa zaujíma, že ako zistili tí vedci, lebo tu je aj fotografia, ktorú ja môžem ukázať na mikrofón, ale tam sú proste dva delfíny, ktoré plávajú a držia spoločne v ústach anakondu, naozajstnú, živú, alebo je to nejaký had. Ale tam je napísané, že boli sexuálne vzrušení samčekovia delfínov. Ako tí vedci vedeli, že sú sexuálne vzrušení?
Že mali navretý rozparok. Logicky.
Ako, erekcia funguje pri rôznych živočíšnych druhoch rovnako.
Aha, rozumiem, lebo na tej fotke
to...
Ja som to nevidel. A keď si tu teda zavedú a za biológiu, kde majú delfíny rozparok? Že ktorá časť delfínieho tela? Ale dobre, už...
Že ukážeme ti takú fotku a ukáž nám, že kde sa ten delfín sa ťa dotýkal. Ukáž nám na fotke.
Všetko? Všetko k tejto kedysi tak výživnej téme o erotike delfínu?
Podľa mňa nemusíme prinášať vždy len akože odpovede. Stačí, keď prinášame inšpirácie. Vieš, koľko ľudí teraz už si doma robí poznámky, že aha, že tak anakonda v ústach. Obidvaja, keď spolu držíme v anakondu v ústach, tak delfínov to zrušie, tá biológia je v princípe to istá, cicavec ako cicavec, nie? Čiže...
Áno. Predstavujem, ako si zapínajú incognito mod a googlia si a delfíne rozmnožovacie orgány.
Delfíny, ako si zapínajú inkognito mód.
Tak nechcú, aby ich trackovala reklama, ktorú tam nechcú mať.
A aká by bola reklama pre delfíny? Čo by mohlo naháňať?
Vstupte do ruskej armády, to sme to už bylo.
Dobre.
No ale tí vedci vlastne zistili, že oni tú anakondu používali na stimuláciu. A tá anakonda bola mŕtva.
Fúha.
Keby.
Akože...
Už bola mŕtva sa tá delfíny.
Už bola mŕtva predtým, alebo až...
Oni utopili. Pravdepodobne. Pri hre.
takí zlatí delfinici.
Počkaj,
to takže... úplne popiera vlastne všetky filmy, ktoré sme kedy videli ako deti o anakondách aj o delfínoch.
Akože plavia sa tí dvaja samčekovia tých delfínov a že čo, nerozdáme si to, ale už je to nuda. Čím by sme si asi tak spestrili náš nudný homosexuálny delfíni život? Čo keby sme utopili anakondu, hovorí jeden. Nie, nie, skúsme to s anakondou. Ale však anakonda by nám mohla ublížiť. Ale však my ju zabijeme. Tak to bude super. Bude to homosexuálny, zoofilný, nekrofilný sex. To je naozaj ozajstné osvieženie a pridá to iskru do života nejedného cicavca.
Inak ten zoofilný sex, to podľa mňa je u nich celkom bežné. To nie je až také obzvláštenie, ale tie ostatné veci môžu byť.
Počkaj, no ale ja sa to vždy... Vlastne všetky zvieratá sú zoofily. To je odporné.
Zvieratá sú odporné, presne tak.
Aj môj kocúr je zoofil. Tak som ho mal rád doteraz.
Prídeš domov a vyhodíš ho z domu?
Vyhodím ho z domu.
A dáš ho preliečiť.
Našli mŕtvého ďalšieho bývalého vrcholového manažera Lukoilu, miliardára Alexandra Subotina. Vraj zomrel po sedení proti alkoholovej opici so šamanom. Následkom kontaktu s jedovatou žabou. Tento rok už záhadne zomrelo 7 ruských oligarchov. Podľa mňa to sedenie so šamanom, ja tomu úplne si ho viem predstaviť, aj viem presne, kde v Rusku tí šamani sídlia, tento typ šamanov, kde sídli. V budove FSB dole majú také miesta wellness, kde sa sústreďujú títo šamani. Ten šaman, s ktorým on sedel, bol poručík FSB, ktorý sa volá Viktor Šamanov a on týmto spôsobom lieči tie opice. No.
Ale to podľa mňa musí byť jedno oddelenie, ktoré len vymýšľa tie spôsoby smrti. Vieš? Lebo keď už prvých 30 ľudí vypadlo z okna náhodou, tak už vedeli, že tak už niečo ďalšie musíme vymyslieť. Tak vymýšľali všetko možné ďalšie, samovraždy a tak ďalej. A už vidíš, vieš to odhadnúť, že koľko ich už asi bolo, keď už sa dostali až k tomu, že jed zo žaby u šamana.
A že si tak chceš vyliečiť opicu.
A už to tak veľmi špecifické to už je.
Či to oni nie sú to tí istí, čo robia PR tomu veľkému Uhorsku, vieš, lebo funguje to podobne dobre.
A možno chcel ten... Alexander Subotin, oligarcha, všetko mám, len chcel za manželku princeznú, uvidel žabu, tak skúsi, že či sa to náhodou nepodarí.
A zrovna to bola žaba, čo produkuje novičok z chrbta.
Podľa mňa mu povedali, že tu budeš sedieť a tu budeš lízať tú žabu, až kým sa ti nebude zdať Putin dobrý prezident.
Tak sú tie ropuchy, ktoré majú halucinogénne účinky, tie ich sekréty z tých bradavíc, čo tam majú, nie? Bufotenín sa to, myslím, volá. A naozaj sú ľudia, ktorí to akože skúšali, že už som mal LSD, aj hríby, aj všetko som jedol, ešte som nelízal žabu. No.
Tento podcast je plný nápadov nových.
Tipy.
Tipy.
Na voľný čas.
No a na záver... Oblúk sa uzatvára. Matovič vyhlásil, že pôjde štrajkovať s učiteľmi proti ministerstvu školstva.
A to medzi tým, to sme ešte nezachytili, medzi tým ešte aj minister školstva povedal, že tiež pôjde štrajkovať, nie? Tak to bolo.
Krajina, kde predstavitelia vlády štrajkujú proti sebe. To už naozaj predbieha úplne všetky aj najdivokejšie predstavy, že čo je možné a čo je nemožné.
No. Mne by sa páčilo ešte, keby Matovič šiel štrajkovať proti ministrovi hospodárstva, ministrovi financií.
Mne by sa páčilo, keby Matovič išiel štrajkovať.
To kedysi, my sme sa dokonca učili v škole, že kedysi v Uhorsku, že štrajkovali železničiari tak, že dodržiavali tie predpisy všetky.
To zase PR, že?
Zase nápada, že okay, na mojej výplatnej listine nenápadne pretlačil.
Počkaj, že štrajk spočíval v tom, že všetko, že sa dodržiavali všetky predpisy?
Áno, a zistili, že tým pádom vlastne kolabuje systém, lebo vlastne sa to nedá všetko dodržiavať.
Čiže... Aha. To je fikané. Že oni vlastne chceli poukázať na zlý systém tým, že ho budú dodržiavať.
Alebo sa im nechtelo pracovať jedno z toho.
Toto bol dnešný podcast. Toto vystrihneme. Dnes tu so mnou boli dvaja zástupcovia žien a jedna ozajstná žena a jeden mizogín. Ja som mizogín, volám sa Braňo Bezák a okrem toho so mnou tu bola Zuzka Vitková. Ahoj Zuzka.
Ahoj.
Tomáš Bela.
Ahoj.
A Adam Znášik.
Pekný deň.
No a keď nám chcete písať, tak nám píšte na adresu Tomáš. Povedz to.
Tomáš, ty to budeš strihať, teraz sa ti smejú.
Ježiš, fakt. Ale tentokrát tam hlavne nechám to, ako Braňo lúska prstami.
Delfíni, zavináč.
Toto vystrihneme zavináč denník NSK.
Toto vystrihneme zavináč denník NSK. Píšte nám, či sa vám to páčilo alebo nepáčilo. Nám to bude aj tak jedno. My to budeme vyrábať ďalej. A ešte čo? A ešte... Keď nás počúvate na nejakej platforme a nedali ste si to, aby sa vám to sťahovalo pravidelne, tak to urobte. Bude to dobré aj pre vás, aj pre nás. A to je koniec už úplne.
A ešte keď ste nezvažovali doteraz myšlienku Veľkého Uhorska, tak vlastne zamyslite sa na tým.